Minutëshe ka ndodhur në kohën e rritjes së shqetësimeve se Rusia mund të bëjë së shpejti lëvizje ushtarake në Ukrainë. Pentagoni ka thënë se 8500 trupa amerikane janë në pritje për angazhim të mundshëm në vendet anëtare të NATO-s. Kam pasur takim shumë të mirë. Uniteti plot me të gjithë liderët evropian, u ka thënë Biden gazetarëve pasi ka përfunduar thirrjen me liderët të Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Këshillit Evropian, Komisionit Evropian dhe NATO-s. Washingtoni është duke tentuar të mbajë unitet transatlantik për të ndërtuar një kërcënim kredibil të sanksioneve, si mas parandaluese kundër Moskës, prej së cilës Bloku Evropian siguron rreth 40% të furnizimeve me gaz natyror. Qeveria e re e Gjermanisë është përballur me kritika nga Kievi, pasi ka refuzuar të dërgojë armë për mbrojtje në Ukrainë. Pas bisedës me Bidenin, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Rusia përballet me pasoja shumë të rënda nga perëndimi nëse sulmon Ukrainën dhe ka thënë se i takon Rusisë që të ulë tensionet. Qeveria franceze ka njoftuar se zyrtarët rus dhe ata ukrainas do të takohen bashkë me zyrtarët francez dhe ata gjerman më 26 janar në Paris për të gjetur zgjidhje për krizën. Presidenti francez Emmanuel Macron beson se ka hapësirë për diplomaci dhe rrugë për ulje tensionesh, ka thënë një këshilltar i tij për agjencinë e lajmeve AFP, duke konfirmuar se Macron do të bisedojë me Putinin në ditët në vazhdim. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka bërë paralajmërime tjera, duke thënë se inteligjenca tregon që është shumë e qartë se rusët nuk synojnë të ulin tani tensionet. NATO nuk ka marrë ende vendim për të aktivizuar forcën e përgjigjes, e cila përbëhet nga 40.000 trupa nga kombe të ndryshme. Kirby ka thënë se nëse NATO dëshiron të aktivizojë këtë forcë, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të kontribuojnë në njësitë ushtarake. Pra, Alianca Veri Atlantike ka thënë se do të dërgoj aeroplan ushtarak dhe anije për të rritur sigurinë në anën lindore. Danimarka, Spanja, Franca dhe Holanda janë duke planifikuar apo shqyrtuar mundësinë e dërgimit të trupave, aeroplanëve apo anijeve në Evropën lindore. Tensionet kanë nxitur jo stabilitet edhe në tregjet globale. Raportet e inteligjencës tregojnë se Rusia ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejtë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë thënë Putinit që tërhiqet nga kufijtë e Ukrainës, duke paralajmëruar se sulmi rus do të nxjerrë sanksione ekonomike kësi dhe prezencë të madhe të NATO-s në Evropën lindore. Rusia ka aneksuar Krimin më 2014 dhe mbështet separatistët në rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Rusia mohon se synon të pushtojë Ukrainën dhe akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për provokim të situatës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompania Pfizer dhe BioNTech njoftuan sot se kanë nisur provat klinike për të testuar një verzion të ri të vaksinës së tyre, që është veçanërisht e dizajnuar për variantin Omicron të koronavirusit. Kjo pasi varianti Omicron duket se shmang mbrojtjen e ofruar nga marrja e dy dozave të vaksinës. Kompanitë thanë se kanë në plan të testojnë përgjigje imunitare të këtij versioni të ri të vaksinës për Omicron sipërmes dhënjes së 3 vaksinave të personat e pavaksinuar, po ashtu edhe përmes dhënjes së dozës përforcuese të njerëzit që veç se kanë marrë 2 dozat e para të vaksinës Pfizer-BioNTech. Po ashtu do të testohen edhe doza e 4 të vaksinës ekzistuese dhe doza e 4 të vaksinës që kanë shënjestër Omicronin të personat që para 6 muajve janë vaksinuar me 3 dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Kompanitë po ashtu planifikojnë të studiojnë sigurinë dhe tolerancën e dozës në mbi 1400 persona që janë regjistruar për të marrë pjesë në këto prova. Një panel ekspertësh ka këshilluar të martën qeverinë e Izraelit që të nisë ofrimin e dozës e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare. Ky panel ka bërë këtë rekomandim duke u bazuar në të dhënat që tregojnë se doza e 4 parandalon sëmurjen e rënd nga ky virus. Komiteti këshillues ka thënë se të dhënat tregojnë që doza e 4 ofron 3 deri në 5 herë më shumë mbrojtje kundër sëmundjes së rënd dhe 2 fish më shumë mbrojtje kundër infektimit në krahasim me 3 dozat. Ministri i Shëndetësisë duhet të miratojë këtë rekomandim në mënyrë të zbatohet. Ky shtet ka ofruar dozën e 3 të vaksinës për popullatën e përgjithshme qysh në verën e kaluar. Korea e Veriut dyshohet se ka lansuar dy raketa lundruese të martën, ka thënë Seuli duke shënuar testimin e 5 të raketave këtë vit. Hera e fundit kur Korea e Veriore ka testuar kaq shumë raketa brenda një muaji ka qenë 2019, vit kur kanë dështuar negociatat në mes të liderit Kim Jong-un dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump. Një gazetar pakistanes është vrarë teksa ka qenë duke vozitur me makinën e tij në qytetin Lindor, Lahore, ka thënë policia. Dy persona të armatosur me një motociklet kanë shtënë me armë zjarri kundrej makinës së Usnai Shahutit para se të ikte nga skena e sulmit, ka thënë policia, duke shtuar se autoritetet janë duke hetuar ende për të kuptuar se kush ka vrarë gazetarin. Pas vrasjes, gazetarët e zemruar kanë marshuar në Lahore duke dënuar sulmin dhe duke kërkuar arrestimin e vrasësve. Sindikata Federale e Gazetarëve të Pakistanit ka shpallur protest të mbarkombëtare. Gazetarët në Pakistan kanë qenë tashë sa kohë subjekt të sulmeve të dhunshme. Me 2020, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve e ka renditur Pakistanin në vendin e 9 në indeksin global të mosndëshkueshmërisë. Rusia ka shtuar kritikun e burgosur të Kremlinit Aleksei Navalni edhe disa aleatë të tij në listën e terroristëve dhe ekstremistëve. Autoritetet ruse kanë shtuar Navalnin edhe 5 bashkëpunëtorët e tij me 25 janar duke i vendosur në nivelin e njëjtë me grupet nacionaliste të Krahut të Djathtë dhe organizatat e huaja terroriste, sikurse talibanët dhe i ashtu quajtur Shteti Islamik. Sipas ligjit rus, llogaritë bankare të këtyre individëve të shtuar në listë duhet të bllokohen më një herë. Më pak se 2 javë më parë, 2 bashkëpunëtorë të ngushtë të Navalnit janë shtuar po ashtu në listë. Vitin e kaluar, gjykata e qytetit të Moskës ka shpallur si ekstremiste të gjitha organizatat e lidhura me Navalnin. Ky vendim parashë edhe burgim për aktivistët që kanë punuar me organizatat e Navalnit. Vetë Navalni është burgosur prej shkurtit të vitit 2021. Aeroporti i Istanbulit ka vënuar rihapjen të martën pasi qyteti më i madh i Turqisë është zgjuar me një borë masive e cila ka paralizuar trafikun dhe ka penguar shërbimet. Ky aeroport ka më së shumti qarkullim në Evropë. Një stuhi e borës ka mbyllur aeroportin e Istanbulit për herë të parë prej kur ka marrë primatin ndaj aeroportit Ataturk si qendër e re e kompanisë Turkish Airlines me 2019. Në qytetin me 16 milion banor, është par pak qarkullim dhe kompanitë e dërgesave të ushqimit nuk kanë punuar. Zyra e guvernatorit u ka bërë thirrje banorve që kanë braktisur makinat e tyre nëpër autostrada që të shkojnë dhe t'i marrin ato. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim.